Príjemné dopoludnie zo štúdia Rádia Kix. Keďže nám opäť začal nový pracovný týždeň, tak sme tu s vami, aby sme vám dodali pravidelnú dávku technologických noviniek. Dnes sa spolu pozrieme do sveta batérií a predstavíme si batériu z bavlny. Zavítame do vesmíru a povieme si niečo o fungovaní antihmotových motorov a mnoho ďalšieho. Vítajte v panoráme. Od mikrofónu pozdravuje Miloš. Asi sa zhodneme, že najväčším problémom dnešnej elektroniky a elektromobilov je batéria. No a tu prichádza na scénu japonská firma PYPI s jej eko-inováciou. Využíva pritom bavlnu, aby vytvorila uhlík potrebný pre batérie. Spoločnosť na svojej stránke uvádza dva produkty, jednouhlíkové a dvojuhlíkové batérie Cambrine. Tá jednouhlíková verzia používa na kladnú elektródu oxid kovu a na zápornú uhlík rastlinného pôvodu. Dvojuhlíková používa na kladnú aj zápornú elektródu uhlík rastlinného pôvodu. Takýto typ batérie sa dokáže nabíjať až 10 krát rýchlejšie ako litiovo-ionový článok. Najväčšou výhodou podľa výrobcu je, že sú protipožiarné, no a zároveň produkujú menej odpadu. Celý výrobný proces je tajný, ale predsa len nejaké podrobnosti vyšli na svetlo sveta. Proces si vyžaduje teplotu nad 3000 stupňov Celzia a z 1 kg bavlny sa vytvorí až 0,2 kg uhlíka. Jednouhlíková verzia by mala vydržať až 30 rokov. Neobsahuje mangán, kobalt ani nikel. Dvojuhlíková verzia sa má začať vyrábať do roku 2025 a do roku 2027 bude bez lítia. Jej predpokladaná životnosť je viac ako 20 ročia. Hlavní predstavitelia spoločnosti uvádzajú, že technológiou Cambrine môžu byť poháňané elektrické autá, bicykle, golfové vozíky, malé autobusy, drony a roboty. Ak ste nadšenec do sci-fi, tak určite viete, čím bola poháňaná hviezdna loď USS Enterprise zo Star Treku. Presne tak, používala antihmotové motory na cestovanie medzi hviezdami. Antihmota však nie je iba sci-fi výmysel. Skutočne existuje. Skladá sa z častíc ako bežná hmota, ale s opačným elektrickým nábojom. Čiže ak sa klasická hmota dostane do kontaktu s antihmotou, obe anihilujú a môžu produkovať obrovské množstvo energie. Takto opísal svoj výskum generálny riaditeľ spoločnosti Positron Dynamics. Tá pracuje na vývoji antihmotového pohonného systému. Len pre zaujímavosť, 1 gram antihmoty by mohol spôsobiť ekvivalent jadrovej bombe. Niektorí však hovoria, že práve tento druh energie by nás mohol dostať na miesta vo vesmíre v rekordnom čase. Výhodou je, že sa dá použiť na zrýchlenie, ale aj spomalenie kozmickej lode. Antihmotový motor by teoreticky dokázal zrýchliť kozmickú loď na takú rýchlosť, že k najbližšej hviezdnej sústave Proxima vzdialenej 4,2 svetelného roka by sme sa dostali za 5 rokov, čo je samozrejme neuveriteľný skok. Pre porovnanie je to asi 8000 krát rýchlejšie, ako by potrebovala jedna z najrýchlejších sond v histórii ľudstva na prekonanie asi polovičnej vzdialenosti. Takto poháňaná kozmická loď by dosiahla Pluto za 3,5 týždňa, v porovnaní s 9,5 rokmi, ktoré potrebovala sonda New Horizons od NASA. Možno sa pýtate, prečo podobné motory už nevyužívame. Odpoveď vás trochu prekvapí. Dôvodom nie je technológia, ktorá je potrebná na výrobu, ale cena. Gerald Jackson, ktorý pracoval na projekte antihmoty v roku 2016, povedal, že s dostatkom financií by sme mohli mať prototyp kozmickej lode na antihmotu v priebehu 10 rokov. Technológia je už na svete. Najvýkonnejšom urýchlovači častíc na svete vyrobili antiprotóny a atómy antivodíka. Problém je, že výroba tohto typu je neskutočne drahá a považuje sa za najdrahšiu látku na Zemi. Jackson povedal, že navrhol asymetrický protónový urýchlovač, ktorý by produkoval 20 gramov antihmoty ročne. Pre 10 kilogramovú sondu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou rovnajúcej sa 2% rýchlosti svetla, je potrebných 35 gramov antihmoty na spomalenie a jej nasadenie na obežnú dráhu okolo Proxima Centauri. Vybudovanie solárnej elektrárne pre potreby výroby antihmoty vyžaduje 8 miliard dolárov a jej prevádzka by stála 670 miliónov dolárov ročne. Existujú však aj iné spôsoby, ako vyrobiť antihmotu. Pozitróny sú niekoľko tisíckrát ľahšie ako antiprotóny a pri anihilácii nemajú takú silu. Ich výhodou však je, že sa vyskytujú prirodzene. Antihmotový pohonový systém je navrhnutý tak, aby využíval krypton 79 formou prvku krypton, ktorá prirodzene vyžaruje pozitróny. Systém motora by zhromažďoval vysokoenergetické pozitróny v kryptónu 79, no a potom by ich nasmeroval na vrstvu bežnej hmoty, čím by vznikla anihilačná energia. Hoci je získanie pozitrónov lacnejšie ako získanie silnejších foriem antihmoty, je ťažké ich využiť, pretože sú vysokoenergetické, no a musia byť spomalené. Preto je vybudovanie prototypu na testovanie vo vesmíre stále finančne náročné. Po vydaní smartfónu Samsung Galaxy S24 si jeho dizajn a technológie obľúbili používatelia po celom svete. Podľa portálu Sam Mobile nová vlajková loď začala prekonávať predajné rekordy hneď v niekoľkých krajinách. Obrovský záujem o vlajkovú loď zaznamenali na domácom juhokorejskom trhu a rovnako sa mu darí aj na tom indickom. Samsungu sa v rekordnom čase podarilo predať milióny kusov tohto zariadenia. Trvalo to iba 28 dní, čím prekonal o 9 dní doterajšieho držiteľa rekordu Galaxy S8, ktorý prišiel na trh ešte v roku 2017. Spoločnosti však chýbali 3 dni na to, aby prekonali niekdajšiu vlajkovú loď z ich ponuky Note 10. Ten uviedli v auguste 2019 a dodnes sa drží na prvom mieste v predaji. Zaujímavosťou je, že S24 Ultra predstavuje 55% celkového predaja série v Južnej Kórei. Firma zatiaľ nezverejnila presné čísla za ostatné krajiny. Podľa informácií sa očakáva, že celosvetové predaje S24 prekročia 10 miliónov kusov v prvom mesiaci. Len v USA sa údaje vyšplhali na 3,2 milióna kusov. To samozrejme nie je najlepšia správa pre úhlavného konkurenta iPhone 15, no na druhej strane sa Apple určite nemá čoho obávať. Hoci presné dáta jablkovej spoločnosti nepoznáme, vieme, že celý minulý rok dodal zákazníkom 232 miliónov iPhoneov. Firma tak predáva 19 miliónov zariadení mesačne. Samozrejme, najsilnejšie predaje dosahuje na prelome septembra a októbra, kedy vychádzajú nové generácie. Spoločnosť Apple koncom minulého roka uviedla nové čipy Apple Silicon M3. Tie zasadila do novej generácie MacBook Pro. Dostupnejšie verzie Air sa tejto vychytávky nedočkali. Avšak už koncom marca by sme mali byť svedkami podujatia, kde chce Apple predviesť nové prírazky do rodiny Macov a iPadov. Nový Air dostane čip M3, ten nahradí súčasný procesor M2. Dokonca plánujú súčasnú M3 modernizovať, aby lepšie vyhovovala požiadavkám nového zariadenia. M3 je postavená na 3-nanometrovej technológii novej generácie. To znamená, že ponúka vyšší výkon a energetickú účinnosť ako jeho predchodca, ktorý je vyrobený 5-nanometrovou technológiou. Pre porovnanie, v čipe M3 sa nachádza 25 miliárd tranzistorov, zatiaľ čo v M2 v úvodzovkách iba 20 miliárd. Síce sa to na prvý pohľad nezdá ako nejaký zásadný posun, no v prípade výkonu je rozdiel viac než citeľný. Porovnávacie testy CPU ukazujú, že M3 je o 17% rýchlejšia ako M2, pokiaľ ide o jednojadrové úlohy. V prípade viacjadrových až o 21%. Výkon GPU sa zvýšil o 15% a priniesol aj ďalšie vylepšenia. Novinka taktiež zaviedla novú architektúru GPU, ktorá využíva dynamické ukladanie do vyrovnávacie pamäte. Čiže zjednodušene, úlohy využívajú presne také množstvo pamäte, aké potrebujú a v reálnom čase sa prispôsobujú. Pre hry a 3D software čip podporuje hardwareovo akcelerovaný ray tracing a tieňovanie siete. Hardwareový ray tracing je rýchlejší ako softwareový, takže hry sú ešte realistickejšie. Čo sa týka dizajnu nového MacBooku Air, ten zostane v podstate nezmenený. Naďalej bude používať ploché telo s jemne zaoblenými hranami v štýle MacBook Pro. Viac sa dozvieme v priebehu tohto mesiaca, kedy Apple plánuje predstaviť nové modely, no a my budeme určite pri tom. Face ID pre používateľov iPhoneov nie je vôbec žiadna novinka. Bol vyvinutý pred viac ako 6 rokmi, no a do dnešných dní ju konkurenčný Android nedokázal plošne integrovať. Avšak vyzerá to tak, že Android dostane tiež svoje Face ID. Funkcia sa nazýva Polar ID a využíva polarizačnú kameru. Prišiel s ňou startup Metalanzer, ktorý ukázal unikátne biometrické zabezpečenie. Jeho princíp sa však od bezpečnostného zabezpečenia iPhoneov vo veľa funkciách odlišuje. Na nedávnom veľtrhu v Barcelone sa firma spojila so Samsungom. Aktuálne sa sústreďuje na vyladenie rozpoznávania tvári vo veľkom množstve vizuálnych dát. Výrobcom zašle testovaciu sadu zhruba v polovici roku. Pokiaľ sa vydarí, existuje veľká šanca, že v roku 2026 by v Android telefónoch mohol byť nasadený nový biometrický systém, ktorý sa vyrovná Face ID. Systém Polar ID sľubuje až 10-krát vyššie rozlíšenie pri rozpoznávaní, a to až 40 000 pixelov. Je ale potrebné povedať, že systém nevyužíva selfie kameru, ale samostatnú, ktorá je umiestnená separé hneď vedľa tej selfie. Ak by sa táto technológia implementovala, výrobcovia Android telefónov by museli zväčšiť kvapku v displeji, ktorá by pripomínala Dynamic Island. Polar ID využíva tzv. Metapovrch. Ten slúži k vytiahnutiu polarizačných dát. Systém overí, či je všetko originálne, a porovná s 2D fotografiou polarizačného podpisu. Ten ukladá všetko do zabezpečeného prostredia chipsetu Qualcomm. Na jednej strane je celé riešenie o krok pozadu za Face ID, na druhej strane je výrazne lacnejšie a menšie. Výroba sa odhaduje na $5. Registrácia tváre je podobná ako pri Face ID. Na snímač je nutné hlavu naskenovať z niekoľkých rôznych úhlov pohľadu. Polar ID dokáže odhaliť povrchy ako vytlačené fotografie, ale aj profesionálne vytvorené 3D masky. Svoj rolovací koncept smartfónu Tecno Planton Ultimate predstavil čínsky výrobca na veľtrhu v Barcelone. Spoločnosť je skúsený výrobca, tak neprekvapí, že jeho telefón s rolovacím displejom je konštrukčne prepracovaný. Ohybný panel sa pri aktivácii tlačidlom na hornej hrane vysunie zo zadnej strany telefónu cez bočnú hranu. Základná uhlopriečka displeja je 6,55 palca a vysunutím dosiahne až 7,11 palca. Výrobca uvádza, že vysunutie trvá iba 1,3 sekundy. Vysunutie nie je príliš markantné a vo finále uhlopriečku zväčší niečo málo nad 7 palcov. Toto zariadenie stále pripomína prerastený telefón. Avšak takýto typ sa dá využiť na hybridné zariadenia telefón-tablet. Vzhľadom k nutnej flexibilite panelu sa samozrejme jedná o LTPO AMOLED display. Ak sa pozeráte na zadnú stranu telefónu, vidíte ešte úzky sekundárny displej. Ten v skutočnosti nie je samostatný pevným panelom, ale iba časťou rolovacieho displeja. Displej slúži ako ukazovateľ času a hlavných notifikácií. Čo je ale nutné dodať, spoločnosť si zaslúži veľké plus za spracovanie a celkovú kompaktnosť. Aj keď je telefón vysúvací, celková hrúbka má 9,93 mm a telefón je možné normálne držať v jednej ruke. Aby hrana nespôsobovala žiadne komplikácie, je cez ňu vyvedený ochranný rámček. Celkovo tento telefón pôsobí veľmi zaujímavo, ale ide iba o koncept. Každopádne veľmi zaujímavý a podarený koncept. Agentúra KIRP publikovala ďalšie zaujímavé štatistiky týkajúce sa iPhoneov. pred dvomi týždňami odhalila, že každý siedmy majiteľ nového iPhoneu predtým používal Android. Tí používatelia, ktorí prechádzajú z Androidu, vo väčšine prípadov volia minimálne o rok staršiu generáciu iPhoneov. Najnovšia rada iPhone 15 zaujme iba pätinu z nich. K údajom za posledných 12 mesiacov, ktoré sa vzťahovali k decembru 2023, väčšina nových užívateľov iPhoneov v USA, ktorí prešli z Androidu, volili modely SE alebo išli po rade 12, prípadne 13. Čo sú modely, ktoré sú staré 3,5 roka? Prekvapil záujem o tretiu radu SEčka, ktorý prekonáva kombinované štatistiky modelov 15 a 15 plus. Primárnym dôvodom výberu telefónu je samozrejme cena, ktorá je pri starších zariadeniach určite nižšia. Veľká časť používateľov prechádza z lacnejších verzií Android telefónov, no a tak nechcú investovať pri zmene platformy veľké finančné prostriedky. Pri novších zariadeniach Androidiaci volia základné modely, a to z rovnakého dôvodu. Presun z Android na iOS pre nich znamená primárne prístup k službám ako e-messages, FaceTime a párovanie s AirPods, čo samozrejme u prvých majiteľov iPhoneov vynahradzuje akékoľvek vylepšenia verzii Pro. U tých, čo využívali staršie zariadenia iPhone, je vidieť väčší záujem o varianty Pro, a to v radách 14 a 15. Zatiaľ, čo pri starších modeloch 12 a SE je záujem o dosť menší. Celkovo však prevláda skôr záujem o radu 14 ako najnovšiu radu 15. Je za tým opäť cena telefónu a minimálny medzigeneračný upgrade. Vďaka tomu používatelia ekosystému Apple nemusia nutne kupovať najnovšie modely. To dáva celkom zmysel, ak prechádzate zo staršieho modelu ako 12, tak medziročnú zmenu určite uvidíte. Ak ale prechádzate zo 14 na 15, tak veľký rozdiel nie je. Google má svoju aplikáciu Kontakty, ktorá je stále veľmi populárna. Spoločnosť ju neustále vylepšuje a pridáva nové funkcie, no a samozrejme zlepšuje jej optimalizáciu. Portál TESP Android informoval, že aplikácia teraz dostane užitočnú novinku. Všetky správy uvidíte priamo na domovskej obrazovke bez toho, aby ste aplikáciu vôbec otvorili. Postará sa o to úplne nový widget, ktorý bude možné pridať na domovskú obrazovku. Novinka bude dostupná vo verzii 4.26. Tiež prinesie zmeny dizajnu a používateľského rozhrania. Zmeny síce nebudú veľké, no určite potešia. Zobrazenie kontaktov bude prehľadnejšie, s jednoduchou možnosťou rozkliknúť si podrobnejšie informácie pri konkrétnom kontakte. Najväčšou novinkou je už spomínaný widget, kde si jednoducho pozriete správu. Zatiaľ to vyzerá tak, že ten bude pracovať iba s jedným kontaktom. To znamená, že v ňom uvidíte len správu kontaktu, ktorý si nastavíte. Ak potrebujete takto vidieť správy od viacerých používateľov, jednoducho pridáte viac widgetov. Som celkom zvedavý, ako to bude celé fungovať. O príchode tejto novinky zatiaľ neexistujú oficiálne informácie. Zostáva nám iba počkať si. Apple prekvapilo mnoho používateľov. Formou tlačovej správy uviedli novinky s názvom Sports. Ide o implementovanú aplikáciu, ktorá prináša komplexný prehľad o výsledkoch, štatistikách, tabuľkách a budúcich zápasoch, ale aj o stávkových kurzoch a mnoho ďalšieho. Samozrejme vo viacerých športových ligách NBL, MLS, NBA, NHL, Premier League a NFL. Samotná aplikácia je prepracovaná a veľkou výhodou je fakt, že bude poskytovať pravidelné aktualizácie v reálnom čase a zadarmo. Aplikácia sa vyznačuje minimalistickým dizajnom so zameraním na tabuľky a výsledky. Používatelia si ju môžu prispôsobiť k obrazu svojmu. Samotná aplikácia je veľmi zaujímavá, avšak má to malý háčik. V súčasnosti je k dispozícii iba na vybraných trhoch USA, Kanada a Veľká Británia. Je však iba otázkou času, kedy bude k dispozícii aj na Slovensku. Z dnešnej panorámy je to všetko. Prajem vám príjemné počúvanie Rádia Kix. No a my sa počujeme opäť o týždeň. Od mikrofónu pozdravuje Miloš.